aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, emisiune prezentată în această seară de Oana Serafim. De 1 mai, un dicționar european despre drepturile muncii și actuala pandemie. Săptămâna politică moldovenească și cum se schimbă strategia electorală a președintelui Statelor Unite. Începem cu știrile, cu Radu Bene.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a mulțumit României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în lupta cu epidemia de COVID-19. Într-o postare pe Facebook intitulată Prietenul la nevoie se cunoaște, Dodon a scris că vrea să aducă mulțumiri speciale poporului român și personal președintelui României, Klaus Iohannis. România a trimis joi în Republica Moldova un grup de 52 de medici, asistenți medicali și alt personal și a aprobat un ajutor umanitar în valoare de 3,5 milioane de euro pentru lupta cu noul coronavirus. Țările europene continuă să renunțe treptat la restricțiile impuse din cauza COVID-19. În Austria au fost anulate restricțiile de circulație, s-au redeschis magazinele mari și companiile de prestare a serviciilor. În Cehia, de pe 11 mai, vor fi redeschise teatrele și cinematografele, dar cu un număr limitat de spectatori, precum și centrele comerciale mari și muzeele. În Spania, după mai bine de o lună și jumătate, vor fi permise plimbările și practicarea sportului în aer liber și Franța va renunța la cele mai multe restricții de pe 11 mai. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, pare din nou să-și contrazică serviciile de informații. La ultima sa conferință de presă, el a lăsat de înțeles că noul coronavirus a fost creat într-un laborator din Wuhan, în China, unde a izbucnit epidemia de COVID-19. Totodată, Trump a spus că Beijingul ar vrea ca el să piardă alegerile prezidențiale din noiembrie și a repetat că acesta nu a luat măsurile necesare pentru a stăvili răspândirea epidemiei. La Moscova, șeful guvernului Mihail Mișustin a anunțat că s-a contaminat cu noul coronavirus și se autoizolează. Funcția de prim-ministru a fost transmisă provizoriu vicepremierului Andrei Belousov. Și criza provocată de noul coronavirus ar putea răsturna echilibrul resurselor energetice la nivel global. Agenția Internațională pentru Energie prognozează că cererea la resursele tradiționale, cărbune, petrol și gaze naturale, se va prăbuși sau cel puțin va stagna, în timp ce folosirea resurselor alternative, cum ar fi energia apei, a vântului și soarelui, ar putea cunoaște o ascensiune.
A fost Radu Benea și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna politică din Moldova a fost dominată, în afară de pandemia de coronavirus, care domină agenda internațională de câteva luni bune, dar și de ajutoarele pe care Moldova le-a primit și, nu în ultimul rând, despre o declarație a președintelui Moldovei, Igor Dodon, făcută aseară. Valentina Ursu.
Vizita ministrului de externe al Ungariei la Chișinău determină România să reseteze relația cu Republica Moldova, crede expertul în spațiu ex-sovietic Armand Goșu, care sugerează că Chișinăul ar fi o carte pe care Budapesta o poate juca în diverse partide. Iată cum comentează el vizita la Chișinău a șefului diplomației de la București, Bogdan Aurescu, care a adus cu el și un important ajutor oferit în lupta cu COVID-19.
România a fost și vrea, nu vrea, va rămâne avocatul Republicii Moldova, oricine s-ar afla la putere la Chișinău. Asta știe și Dodon, știe și premierul Chicu și ministrul de externe Țulea. Ce au făcut ei a fost, într-un fel, să ofere României ocazia să se reîncarce ca principal avocat al Republicii Moldova. Ori asta s-a făcut după un mic șantaj cu vizita ministrului de externe ungară la Chișinău. E foarte important de reținut acest aspect pentru că pe viitor relația va fi construită pornind de la acest punct zero. Pur și simplu, demnitarii români au înțeles că investiția e mult prea importantă în Republica Moldova și oricine ar fi la putere merită atenție și interes pentru a-ți apăra investiția pe care ai făcut-o în toți acești ani. Vorba de miliarde de dolari. Cine avea nevoie de această vizită? Păi avea nevoie Dodon. Dodon avea mare nevoie de această vizită. De ce? Pentru că el are an electoral, pentru că vor fi alegeri și pentru că nu vrea să-și ostilizeze un electorat pro-european, unionist, pro-român. Sigur, agenda lui electorală, proiectul lui electoral este cu totul altul, dar în același timp a avut grijă mereu să nu-și ostilizeze această parte a electoratului. Asta este linia politică a socialiștilor acum. În ciuda faptului că ministrul Laurescu, înaintea lui președintele Iohannis, a spus de mai multe ori că nu vor colabora cu Republica Moldova decât dacă se vor face reforme, niște orientări, până la urmă au trebuit să vină la Chișinău și să facă poză alături de demnitarii de aici. Știu foarte bine că Republica Moldova e aproape în prag de campanie electorală. Știu foarte bine că în felul ăsta transmit niște mesaje politice foarte puternice care, evident, convin în primul și în primul rând lui Dodon.
Majoritatea parlamentară PSRM-PD mai pierde un deputat. E timpul să mă retrag din PD. De astăzi sunt în opoziție, a declarat deputata Ruxanda Glavan, care a părăsit fracțiunea democraților. Aseară, președintele Igor Dodon a declarat în cadrul emisiunii sale de pe rețelele de socializare că admite că democrația ar putea să opteze pentru o altă coaliție de guvernare. În acest sens, el amenință cu anticipatele. L-am întrebat pe analistul și editorialistul Nicolae Negru dacă Igor Dodon ar putea primi lovitura de grație chiar înainte de scrutinul prezidențial, care ar urma să aibă loc la toamnă, și dacă partidul cu cele mai multe mandate, Partidul Socialiștilor, ar putea trece în opoziție.
Da, eu cred că socialiștii pot fi trimiși în opoziție și ei trebuiau de mult trimiși în opoziție. Deși se grozăvește Dodon că va declanșa alegerea anticipată, poate lucrul ăsta nu este chiar atât de simplu. El nu are această posibilitate. Și situația, spun că s-a schimbat, nu e cea de până acum. Partidul Democrat este pus în fața unui examen, în fața unui test, să demonstreze. Este un partid pro-european? Se ține de orientarea pro-europeană? Sau pur și simplu este un partid demagogic, conjuncturist, un partid de idioți utili care vor să rămână cu orice preț la putere și nu contează ce face în timpul ăsta guvernarea, ce face Dodon în cazul de față. Le-a dat niște posturi, le-a dat niște funcții și nu-i mai interesează pe ei soarta Republicii Moldova. Și o să vedem ce va alege Partidul Democrat. Va alege să fie pentru interesele Republicii Moldova sau va alege să fie cu interesele proprii, cu interesele lui Dodon și cu interesele lui Putin.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
În condițiile în care Curtea Constituțională se pregătește să dea o decizie săptămâna viitoare pe marginea creditului rus extrem de dorit de președintele Igor Dodon, se vorbește mult în aceste zile în Moldova despre presiuni care ar fi exercitate asupra acesteia, inclusiv prin filarea de către instituții specializate ale statului a unor magistrați incomozi puterii, în frunte cu proaspăta președintă de instanță Domnica Manole. Care sunt datele problemei? Relatează Liliana Barbăroșie.
Tema urmăririi magistraților Curții Constituționale a fost ridicată prima dată de un deputat din opoziție, apoi preluată și de alți politicieni, dar negată cu fermitate de instituțiile acuzate care efectua filajul, Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate. Joi, în timpul unei ședințe a Curții Constituționale, proaspăta ei șefă, Domnica Manole, a susținut că au observat și s-au plâns de filaj și înșiși magistrații Curții. Motiv din care Manole a decis să trimită o sesizare Procuraturii Generale. Iată ce ne-a spus astăzi șefa instanței despre plângerea la procuratură.
Unii judecători au sesizat plenul privind presupuse acțiuni de intimidare și filaj asupra lor. Deci Curtea Constituțională a luat decizia de a sesiza Procurorul General, de a investiga acțiunile invocate de unii judecători și informațiile apărute în presă. Totodată, deci în calitate de președinte al Curții Constituționale, menționez că Curtea Constituțională își rezervă dreptul de a sesiza Comisia de la Veneția și instituțiile internaționale, cum ar fi Parlamentul European, Consiliul Europei, ambasadele străine aflate în țara noastră. Și nicio presiune asupra judecătorilor Curții Constituționale nu este admisibilă. Este inacceptabil așa ceva.
Un demers la aceeași temă se pregătește să trimită procuraturii și Sergiu Litvinenko, deputatul din PAS, care semnalase primul problema.
Bineînțeles că eu nu voi divulga sursele, dar voi descrie cu lux de amănunte toată informația pe care o am. Cu mai multe zile în urmă am primit informații de la niște persoane din interiorul instituțiilor de drept, precum că în raport cu judecătorii Curții Constituționale au fost inițiate acțiuni de urmărire vizuală, adică filaj, altfel spus.
Atât Litvinenko, cât și șefa formațiunii politice din care acesta face parte, Maia Sandu, cred că la mijloc ar fi o acțiune de intimidare a magistraților curții înainte de pronunțarea deciziei pe marginea creditului rus. Din același arsenal de intimidări ar face parte, la părerea opoziției, și demersul socialistului Vasile Bulea adresat Consiliului Magistraților, în care acesta a cerut câteva zile în urmă demiterea trei judecători ai curții, inclusiv a domnicăi Manole, pentru că ar fi încălcat etica magistraților atunci când, în urmă cu 9 luni, au dezvăluit cum au votat când și-au ales președintele. Un alt politician de opoziție, Renato Usate, care a adăugat joi într-o apariție publică o serie de alte amănunte ce ar demonstra, la părerea sa, că Igor Dodon ar fi declanșat, prin intermediul instituțiilor statului, o amplă acțiune de intimidare la adresa magistraților curții, vorbind și de posibile provocări, și-a îndemnat alegătorii și formațiunile politice care îi împărtășesc îngrijorarea să sară toate în apărarea curții. Până la un moment dat se credea la Chișinău că președintele Igor Dodon ar avea asigurată loialitatea curții constituționale prin intermediul acum deja demisului președinte de instanță al fostului deputat socialist Vladimir Țurcanu. Dar lucrurile s-au schimbat brusc odată cu invalidarea unui pachet de măsuri anticriză ale guvernului socialist condus de Ion Chicu și gafa prezidențială de a spune public că ar fi discutat tema la telefon cu șeful instanței. Expus astfel de însuși Igor Dodon, Vladimir Țurcanu a fost demis de colegii săi, iar ulterior curtea, în frunte cu o nouă președintă de instanță, a împiedicat punerea imediată în aplicare a unui acord de împrumut de la Federația Rusă a 200 de milioane de euro, pe care opoziția îl crede scump, generator de corupție și de dependențe economice nedorite față de Rusia. Subiectul creditului deocamdată nu e consumat, curtea abia urmând pe 7 mai să emită o decizie definitivă, dar multiplele aparente excese ale lui Igor Dodon, care a acuzat mai întâi curtea că vrea să împiedice guvernul să plătească pensii și salarii, apoi că s-ar lăsa influențată de interese oculte, inclusiv ale fostului lider democrat fugar în SUA, Vlad Plahotniuc, a întărit impresia oponenților lui Dodon că acesta ar căuta soluții să cumințească curtea. Iar analistul politic Igor Volnitsky crede peste toate că ținta președintelui ar putea fi mai serioasă chiar decât creditul rus. Cu o coaliție majoritară tot mai șubredă, dar cu o popularitate încă mulțumitoare, Igor Dodon ar putea pune la cale noi strategii electorale, inclusiv în perspectiva unor anticipate, admite Volnitsky.
Fiecare plecare din Partidul Democrat va șubrezi pozițiile coaliției de guvernare. Să vedem în ce măsură câți vor pleca și în ce perioadă. Ceea ce vedem noi din declarațiile zilnice care se fac despre Curtea Constituțională, ceea ce vedem noi că fac însă judecătorii Curții Constituționale, ceea ce vedem că fac deputații, ne vorbesc despre un singur lucru. Se duce o luptă anume, nu știu dacă pentru Curtea Constituțională, dar care cu siguranță are tangență cu activitatea de acum și din continuare a Curții Constituționale. Cine va ieși învingător din această luptă e greu de spus, dar cu siguranță cel care va învinge va avea de câștigat mult.
În ultima sa emisiune, președintele Răspunde, Igor Dodon, a vizat din nou curtea printr-o declarație ce poate părea o amenințare, spunând că nu ar vrea să se vadă nevoit să declare instanța drept capturată, aluzie la situația politică din iunie 2019. Cât despre pretin sau ordonare de filare a membrilor instanței, președintele a trecut o sub tăcere. O evoluție care se mai așteaptă înainte de decizia Curții Constituționale pe marginea creditului rus va fi ședința de marți 5 mai a Consiliului Magistraților, care are pe masă două cereri de tragere la răspundere disciplinară a unor magistrați ai curții. Una vizându-i pe magistrații din jurul actualei președinte de instanță, domnica Manole, pentru pretinsă încălcare a secretului votului, iar alta pe numele lui Vladimir Țurcanu pentru pretinsă încălcare a secretului deliberării. Cei mai mulți cred însă că sunt șanse mari ca Consiliul Magistraților să se țină departe de această dispută politică. Prin urmare, cel mai probabil nu-i va face pe plac puterii, ci își va declina competența în cazul ambelor demersuri. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, Dicționar European despre muncă și pandemie și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Dicționar European.
Ultimul film al foarte angajatului politic regizor britanic Ken Loach, Sorry We Missed You, se ocupă de costul uman al sistemului de contracte de zero ore, zero hour, care s-a răspândit pe fundal de neoliberalism și care acum tinde să se întindă odată cu criza. E vorba de, în film, de un șofer pentru una din firmele de transport de tip Uber sau Deliveroo, iar personajul devine repede un fel de sclav modern, plătit pe sponci și trăind în precaritate. Pandemia și șomajul agravat declanșat de ea au readus în atenție toate aceste sisteme de muncă de tip contract de zero ore sau în germană Kurzarbeit, precum și felul în care feluritele sisteme sociale europene încearcă să facă față epidemiei șomajului, plătind, de exemplu, o parte din salariu sau introducând sistemul german de Kurzarbeit pentru a salva locuri de muncă și a evita demiterile. Chiar și în România, companiile germane, cei mai mari investitori, solicită relaxarea restricțiilor pentru economie și introducerea sistemului de muncă flexibilă, Kurzarbeit. Asta în contextul în care perioada de acordare a șomajului tehnic de 75% suportată de stat se apropie de sfârșit. Cum îi spune și numele, în sistemul britanic, un contract de zero ore este, cum se vede în filmul amintit al lui Ken Loach, un contract care nu garantează un număr minimum de ore de muncă. Asta înseamnă că dacă angajații vor avea zero ore de muncă, atunci plata va fi zero. Ideea a fost, desigur, de la început aceea de a le permite patronilor să asigure o flexibilitate a muncii. E vorba, în primul rând, de contracte în domeniul de horeca, mai ales în catering, dar și în tot ce ține de comerțul cu bucata și chiar și în învățământ și sănătate. Patronii îi plătesc pe cei cu un asemenea contract doar când au nevoie de ei și nu pierd bani pe salarii pentru lucrători de care n-au nevoie imediat. Sistemul are avantajul că oferă o asigurare de sănătate. Germania are însă sistemul numit Kurzarbeit, muncă pe termen scurt. El e aplicat în situații precum actuala pandemie, în care angajatul acceptă o reducere a salariului și a timpului de lucru. Sistemul a fost gândit pentru asemenea cazuri de recesiune economică. Pentru stat, acolo unde funcționează un asemenea sistem, asta evită concedierile în masă. Sistemul a fost introdus în Germania în 2008, în precedenta criză economică. Un avantaj complementar e acela că, reducând plățile și timpul de muncă, dar neajungându-se la șomaj în grup, asta menține lucrătorii calificați împreună și nu îi face să se risipească prin trimiterea acasă și prin șomaj. Ca o ciudățenie istorică, Germania, țara sindicatelor și a celui mai solid sistem de întrajutorare socială, a fost istoric, până recent, o țară în care nu a existat un salariu minim garantat. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Modificarea legislației muncii prin includerea programului de lucru redus și flexibil după modelul german cerută de unii antreprenori și asociații de business ar putea fi aplicată în Republica Moldova. Ministrul Economiei, Sergiu Răilean, s-a angajat să promoveze la guvern această soluție văzută de unii antreprenori ca un colac de salvare pentru păstrarea angajaților și menținerea companiilor pe linia de plutire. Până va fi modificată legislația, dacă va fi, antreprenorii fac uz de soluțiile deja prevăzute în codul muncii, despre care spun însă că nu sunt adaptate unor situații de criză majoră, cum e cea provocată de COVID-19. Șomajul tehnic, staționarea, concediul plătit sau neplătit și încetarea contractului de muncă sunt câteva dintre opțiunile oferite de legislația muncii. Datele statistice oficiale arată că 70% din numărul total al salariaților sunt angajați în sectorul privat, dintre care aproape jumătate în întreprinderi mici și mijlocii. Nu există deocamdată date centrale realizate despre situația angajaților din sector. Fiecare antreprenor se descurcă cum poate, pornind de la situația financiară pe care o are, spune Aneta Zasavitski, președinta Asociației Naționale a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement.
O parte din angajați au intrat în șomaj tehnic, vorbim despre achitarea salarială în proporție de 50%. O parte au beneficiat de concediul plătit, alții au întrerupt contractul de activitate dintr-un acord bilateral între angajator și angajat. cu condiția că atunci când revenim la normal vor fi încadrați înapoi în lucru în cadrul companiei.
Angajații acceptă întreruperea amiabilă a contractului de muncă, adică concedierea, pentru a putea beneficia măcar de ajutorul minim oferit de stat, acea indemnizație de șomaj în valoare de 2.775 de lei, explică recent cofondatorul unui restaurant din capitală, Vlad Șuleanski. Guvernul a propus câteva măsuri pentru a sprijini antreprenorii și a proteja muncitorii, între care achitarea de către stat a dobânzelor la credite luate pentru plata salariilor, inițiativă respinsă din start de mediul de afaceri și restituirea impozitelor aferente salariilor. Directorul unei grădinițe private, Sergiu Afanasiu, semnala recent că a reușit să achite tuturor angajaților salariile din luna martie, transferând statului impozite și taxe în valoare de 70.000 de lei. Citez, se apropie ziua salariului pentru aprilie, iar în contul instituției sunt doar 500 de lei, nota directorul pe o rețea de socializare, sugerând că statul nu i-a restituit niciun leu din impozitele aferente salariilor. Guvernul a anunțat că se pregătește să relaxeze unele restricții care au pus pe butuci mai multe business-uri. Vestea nu i-a bucurat însă pe mulți dintre antreprenori, care consideră că noua normalitate impusă de pandemie nu se va încheia odată cu ridicarea stării de urgență. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Și doamnelor și domnilor, vă recomandăm pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org să citiți și blogul de astăzi intitulat 1 mai acum 40 de ani, semnat de către scriitorul Emilian Galaicu Păun. Ca mereu, așteptăm comentariile dumneavoastră. Președintele Statelor Unite Donald Trump este, conform unor relatări din presa americană, îngrijorat în legătură cu popularitatea sa în contextul pandemiei și alegerilor prezidențiale planificate în noiembrie anul acesta. Mai multe în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
În urmă cu două luni, președintele Trump plănuia să candideze pentru un al doilea mandat cu un mesaj legat de starea economiei și cei mai mulți credeau că are mari șanse să câștige, în ciuda rezervelor față de aspecte ale personalității și comunicării sale. Apoi a venit coronavirus și președintele Trump a avut declarații controversate și contradictorii cu privire la virus, care s-au înmulțit atunci când a decis să aibă conferințe de presă zilnice, care durau uneori câte două ore și în care disputele sale cu presa dominau. Pe acest fond, încrederea publică în Donald Trump a scăzut de la 49% la 22 martie, până la nivelul actual de 43%. Mai mult decât atât și mai îngrijorător pentru campania sa, sondajele din state cheie de care Trump are nevoie în noiembrie, Michigan, Florida, Pennsylvania, îl arată în urma fostului vicepreședinte Biden, candidatul democrat. Firește că mai e mult până în noiembrie și multe se pot schimba, dar ceea ce campania îi spune lui Trump este că dacă alegerile ar avea loc acum, probabil ar pierde. Președintele a avut o întâlnire cu liderii echipei sale de campanie, în care, arată relatări de presă, s-ar fi dezlănțuit împotriva echipei, criticând-o pentru actuala situație și argumentând la început că conferințele sale de presă sunt utile, pentru că au mare vizibilitate. Dar ulterior, Casa Albă le-a rărit și a limitat accesul presei la președinte. Un senator republican din Georgia a spus recent că și acel stat e vulnerabil pentru republicani, ceea ce nu era cazul până acum și e un serios semnal de alarmă. Donald Trump speră însă că va avea suficient timp să redreseze economia. Dar nu va fi ușor, nici dacă virusul își reduce impactul. În ultimele 5 săptămâni, 26,5 milioane de persoane și-au pierdut locul de muncă în Statele Unite și reintegrarea lor nu va fi facilă, pentru că redresarea economică va fi, în cel mai bun caz, graduală. Tentația președintelui este să dea vina pe cineva, fie șeful campaniei pe care îl acuză că s-ar fi îmbogățit pe spinarea sa, fie consilieri sau presă. Dar chiar și așa, campania și Casa Albă vor trebui să găsească o cale de a recâștiga populația pierdută, mai ales pensionarii, pe care conferințe de presă conflictuale ale președintelui Trump par să-i fi speriat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre cele mai importante articole din presa românească de astăzi ne spune mai multe ca în fiecare seară Tania Radu.
Într-un interviu pentru site-ul contributors.ro, Armand Goșu consideră recenta vizită a mai multor oficiali români la Chișinău un răspuns la vizita ministrului de externe al Ungariei, Peter Szijjártó, la Chișinău de asemenea. Cronologia evenimentelor este interesantă, arată Goșu. Vizită a ministrului de externe ungar în weekendul trecut la vecinii de peste Prut cu semnarea unui parteneriat strategic. Luni, comunicat al Ministerului Român de Externe, cu prilejul împlinirii a 10 ani de la semnarea parteneriatului strategic între România și Republica Moldova. În aceeași zi, ședință a președintelui Klaus Iohannis cu câțiva membri ai guvernului de la București, în care, surpriză, s-a discutat și despre Moldova. Președintele a anunțat apoi public că Bucureștiul va trimite Chișinăului ajutoare în contextul epidemiei de coronavirus. 18 ore mai târziu, la Chișinău ateriza Peter Siarto, însoțind un transport de 100.000 de măști și 5.000 de costume de protecție. După care s-a mobilizat guvernul Ludovic Orban și a trimis o delegație consistentă condusă de ministrul de externe Bogdan Aurescu, împreună cu cele 52 de cadre medicale și un transport cu materiale sanitare și medicamente în valoare de 3,5 milioane de euro. Așadar, în relația dintre România și Republica Moldova, constată analistul, s-a insinuat în ultima vreme Ungaria, în spatele căreia se simte Rusia. Nu întâmplător, spune el, ministrul de externe moldovean este fostul ambasador al Republicii Moldova la Budapesta, Oleg Țulea, artizanul parteneriatului strategic semnat recent cu Budapesta. Ajutorul României a fost foarte apreciat de moldoveni de altfel. E un gest emoționant care contează. În felul acesta, România își securizează investițiile din Moldova, spune Armand Goșu. Dar situația moldovenilor este în continuare foarte grea. Atât de grea încât, potrivit analistului, la prezidențialele din toamnă, victoria lui Igor Dodon nu mai este așa de sigură. Numai deși ar putea desemna opoziția un candidat unic. Dan Tăpălagă comentează pe site-ul G4 Media prestația președintelui Klaus Iohannis în chestiunea legii autonomiei maghiare. Jurnalistul spune că președintele pare să se fi transformat brusc în decurs de câteva ore. A abandonat tiparul comportamental din care nu ieșise până acum și a făcut-o în trei moduri. A făcut un bilanț triumfalist al strategiei anticoronavirus al guvernului liberal, a lăsat să se înțeleagă că ar pleda pentru majorarea pensiilor în luna septembrie, deși știe că nu sunt bani la buget, și a apăsat puternic pedala naționalistă în chestiunea autonomiei maghiare. Explicația, spune Tăpălagă, ar fi venit chiar a doua zi. Partidul Național Liberal scade sever în sondaje. În trei luni a pierdut 14%, ca urmare a măsurilor severe ce au trebuit luate în perioada stării de urgență. Așa că atitudinea președintelui Klaus Iohannis este un pur artificiu politic-electoral, fără vreo componentă vadimistă. Dan Tăpălagă nu exclude o ieșire a liberalilor de la guvernare înainte de alegeri. El spune, și îl cităm, atacarea alegerilor din opoziție ar putea fi o soluție pentru a evita o catastrofă electorală în 2020 la locale și parlamentare când se vor ține ele. De la București, pentru Europa Liberă, Dan Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Nordnews scrie că medicii din România care au primit ieri câte $1,000 din partea primarului de bălți Renato Usate i-au întors premiile. Banii au fost transferați pe contul primăriei, mai exact în fondul de combatere a COVID-19. Viceprimarul de bălți, Tatiana Dubițca, a declarat medicilor că prin acest gest primarul a dorit să-și manifeste recunoștința față de doctorii veniți de peste Prut. În același timp, Renato Usate i-a scris pe pagina sa de Facebook că a luat act de returnare a banilor. Aceștia vor fi transferați imediat în contul primăriei municipiului Bălți, deschis special pentru donațiile îndreptate în lupta cu COVID-19. Amintim că ieri o echipă de 42 de cadre medicale din România a ajuns în Republica Moldova pentru a-și sprijini colegii din Chișinău, Bălți și Cahul. Pe timp de pandemie, piața imobiliară din Bălți a intrat în stagnare. Agenții economici spun că în această perioadă înregistrează pierderi de aproape 35%. Oamenii care au dorit să-și cumpere o locuință spun că noul coronavirus i-a făcut să-și direcționeze agonisirile pentru alte necesități. Pentru a finisa construcția blocurilor locative în această perioadă dificilă pentru țară, unele companii imobiliare sunt nevoite să ia credite. În centrul orașului Bălți, prețul unui apartament cu o odaie pornește de la 20.000 de euro. Un apartament cu două odăi costă între 25 și 30 de mii de euro, iar cele cu trei camere sunt vândute cu 30 și 40 de mii de euro. Prețul apartamentelor este mai mare în cazul blocurilor nou construite. De exemplu, un apartament de 80 de metri pătrați costă între 40 și 45 de mii de euro.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafin, vă dorește o seară liniștită de 1 mai și vă reamintește că mâine puteți asculta emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă cu Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, ce va fi în limba rusă și va fi prezentată de Natalia Morari.
Aici Radio Europa Liberă.